Hemel Vader, baie dankie vir die voorreg om ons stemme aan te wend, om U te eer deur sang. Here, moenie kyk na die talent nie, kyk na ons harte. Sien ons raak wanneer ons sing, want ons begeerte is na U. Ons begeerte is dat U gestalte sal kry in elkeen van ons. Ons bid vanavond op nuut, maar net U teenwoordigheid af, want U het gesê waar twee of drie by mekaar daar is, ek en ons eer U dat ons vanavond ook hier kan saamwees rondom die woord. Dankie vir die finansies wat gein is, dankie vir die sang wat na U kan opkom. Ons dra dit alles aan U op. U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.
Goeienaand gemeente. Ek is so bly dat so baie weer teruggekom het na vanmôre. En ek is die Here altyd dankbaar vir geleenthede om met mense te praat, veral oor die Here Jesus. En ons is hier vanaand net vir een rede, namelijk vir hom, want alles draai om hom. So ons is Here dankbaar daarvoor. So kom ons bid net saam en ons vra die Here se seën oor hierdie woord vanaand, want ons is in diepe afhankelijk van hom, en ons is nodig dat hy ons sal seën en sal vul met sy gees, en dat sy gees leiding sal gee, soos wat ons pas gesing het. Kom ons bid net saam. Is hy aandoen nie? Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die wonderlike voorreg om net vanavond hier te kan staan met hierdie wete dat U hier is. Here, dat U gesê het waar twee of drie in my naam vergader, daar sal ek wees. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike wete dat U ons nooit alleen laat. Dat U ons nooit sal verstoot. Here, baie dankie dat U die God is wat op die troon is en wat in beheer is van alles en alles sien en ken. Dat niks U beperk nie, niks is vir U onmoontlik nie. Dit gaan ons verstande te bowe, Here, dat U nou oral op die aarde is, dat U oral op die aarde het, dat U die ganse kosmos in die holte van U hand het. Maar meer is dit, dat U vanavond hier in Brits gemeente is, omdat U met ons bemoeienis wil maak, omdat U mens dan so lief het, dat U eie seun gegee het aan die kruis. Here, hoe kan ons dit ooit verstaan of ooit begryp? Maar ons wil vanavond regtig in diepe afhanklikheid van U, voor U buig in erkenning. Here, ons kan niks doen sonder U. Daarom vra ek asseblief, dat U vanaand ook hierdie woord sal vat, en stukkie vir stukkie breek, dat ons kan inneem, dat ons mense kan groei, dat ons geestelik volwasse kan word, want die tyd is baie naby, wanneer ons nie weer so vrylik die woord sal kan bedien nie. Ons kan sien, Here, wat om ons gebeur. Ons kan sien, Here, dat die wêreld het nie meer 'n goeie plek is nie, dat het baie donker is. Maar ek vra asseblief, help elkeen van ons, om nie hierdie geleentheid te vermors nie, maar dat ons sal fokus op die woord. Bind ons gedagtes, Here. Ek vra dat U Heilige Gees ons harte sal beset, en Here, dat U asseblief vir ons wysheid gee, om nie net die woord te hoor nie, maar te implementeer in ons lewens. Ek vra vanaand vir U, Here, kom ontmoet ons in die skrif, en maak U teenwoordigheid bekend aan elkeen, Here. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam, en ons dank U daarvoor. Amen. U kan van die Bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 13, Lukas hoofstuk 13, Lukas hoofstuk 13. Terwyl jy so blaai na die Lukas hoofstuk 13 toe, jy onthou mos ons oorhoofse tema is gered vir 'n hoër standaard van lewe, roeping en om te dien. En is regtig so, die Here het ons kom red sodat ons heilig kan lewe. Ons is nie dieselfde as die wêreld nie. Ons dink nie dieselfde as die wêreld nie. Ons doen dinge op 'n ander manier. En hy het ons geroep, omdat ons 'n roeping op ons lewens het, namelijk om die groot opdrag, die goeie nuus te versprei. Maar ons is ook geroep om diensbaar teenoor mekaar te wees. My vriende, eendag gaan die Here terugkom. En mag dit so wees dat elkeen van ons hierdie besef het van die groot verantwoordelikheid wat ons het. Want hy het ons gered. Sy bloed was baie duur. En dat hy ons sal vind dat ons besig is met sy opdrag, besig om te dien. So almal het nou die bladsy gevind in Lukas. Ek was nog in die weeshuis gewees en daar twee oomies altyd gekom praat en het hulle vir ons die eerste boeke van die Nuwe Testament geleer en elke aand moes het, ons het opsê. Hulle was twee Engelse oomies, Matthew, Mark, Luke en John. Wie is selfs in my goddelose dae, toe onthou ek hierdie vier boeke. En dit is my vier kostbare boeke. En as jy mooi gaan lees, sal jy uitvind, dat hierdie vier evangelies verteenwoordig die mense van ons dag. Gaan lees dit mooi, jy sal dit uitvind. Maar ek wil graag vanavond vir ons voorhou, Lukas 13 van vers 1 tot 5. Lukas 13 vanaf vers 1 tot 5. En ek lees daar van vers 1 af, en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat om berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daar die 18, op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, ek sê vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. Ek wil graag net daai paar verse vir ons voorhou, en ek wil graag ook net drie gedagtes met u los. Ek glo altyd net in drie gedagtes. Want jy het mense, binne 20 minute verloor jy mense. Dan is mense se gedagtes op 'n ander plek. En wie ek het gevind dat, as jy net kort is en 'n kragtige boodskap lewer, prakties bly, dan verstaan mense dit, en mense kan dit implementeer in hulle eie lewens. Ek wil vanavond met jou praat oor die tema, om met God se genade te mors, is dwaas. Maar, dis wys om het aan te gryp. Jy weet, daar was 'n juffrou, sy het by die klas ingestap, toe vraag sy nou vir die klas, wie van julle kan vir my sê, is die wêreld rond, of is die wêreld plat? Toe spring daar een mannetjie met die naam van Petrus op, en hy sê, juffrou, die wêreld is nie rond nie. Sy sê toe, oké, okay, maar Petrus, dan beteken het, dat die wêreld is eintlik plat. Nee, juffrou, hy is ook nie plat nie. Sy sê nou maar nou, Petrus, vertel jy nou vir die klas, as die wêreld nou nie rond is nie, en hy is ook nie plat nie, sê jy nou vir die klas, wat is die wêreld? Hy sê, juffrou, my pa sê, hierdie wêreld is skeef. Nou ons lewe vanaand voorwaar in 'n skewe wêreld, nê? My vriende, as jy dit nog nie agtergekom het nie, dan is het hoog tyd dat jy jou oë oopmaak en jy sal sien hierdie wêreld is verskriklik skeef. Jy weet, as die een ding wat vir mense seer oog is, dis 'n palmboom wat skeef staan, hè. Het jy al gekyk na palmbome daar teen die kus? Ek het nou baie van hulle in Madagaskar gesien, want hulle het baie siklone daar, en dan kyk jy, dan staan die palmbome nou reg op, maar dan is daar een oukie wat net so skeef staan, en hy is eindelijk 'n seer oog. En weet jy, as een mens skeef opgroei in jou lewe, dan word jy ook 'n seer oog in hierdie lewe. En is vir God ook 'n seer oog. Maar weet jy, daar is 'n ander ding wat vir God 'n seer oog is. Is dat ons mense bemos sy skepingswerk. Het jy dit al agtergekom? Dis waarom ek hierdie tema gekies het. Dit is dwaas om met God se genade te mors, maar wys om aan te gryp. My vriende, as jy nou so deur die dorpe en die stede ry, dan sien jy eintlik hoe die mense alles bemors het. Die strate is bemors. Net waar hulle kom, gooi hulle die goed uit. Ek het eendag daar in Johannesburg gestop by 'n verkeerslig. Toe kom staan 'n man met sy bakkie, is twee blanke oomies in 'n bakkie langs my. En toe vat hulle nou hulle Kentucky boksies wat hulle nou klaar geëet het en hulle gooi dit net daar by die kar uit so tussen my en hulle. En ek kyk die oom so, ek sê, oom, dink jy nou dit is reg? Hy sê my, o maaikie, die Engelse sê, if you can't beat them, join them. Nou ek wil jou vertel, dis 'n verkeerde gesindheid. Want hulle gaan eendag voor God staan omdat hulle die wêreld bemors het. My vriende, jy kan maar gaan kyk net waar jy gaan. Die mense bemors alles. Het jy gemerk by ons damme, in ons riviere, ons kuslyne, die diere vrek op strepe, die visse is besig om te vrek van al die goed wat aan die see gegooi het, as gevolg van die plastiek. En is alles deur die mensdom wat alles bemors. Ek meen, het julle al gemerk, hoe bemors mense hulle eie liggame, met al die tatoeëermerke, met die dinge wat hulle aanpak. My vriende, ek het al snaakse goed daar in Johannesburg gesien, jong. Ek het eendag gedag, ek sien nou mense wat uit Mars uitkom, jy weet. Maar die hele gesig is vol sulke goed ingedruk en is net oral, jy weet, en die mensdom bemors hulle eie liggaam wat God geskaap het. Want hulle is nie meer tevrede met hoe God hulle gemaak het, dan bemors hulle alles. Maar jy gemerk wat die mense alles inneem in die liggaam. Hulle is nie eens meer bang of vrees vir God nie. Hulle is nie eens bang vir die effekte wat agterna kom met die goed wat hulle inneem nie. Hulle bemors hulle eie lewens. Maar weet wat nog sleg? Die mense wat met hulle eie gesinne bemors. Het jy al gesien hoe mors ons die huwelike op? In Suid-Afrika dink ek ons gaan voor God staan en ons gaan rekenskap, hy gaan rekenskap van ons vra. Omdat ons soveel kinders is wat praat van my eie pa, my eie ma. Hierdie land het meer weeshuise gehad as enige ander land voor 1994. En ek wil jou sê, God gaan ons verantwoording hou daarvoor. Maar weet jy dat mense bemors nie net hulle eie gesinne en huwelike op nie. Mense bemors ook met die kerk. Het jy dit al gemerk? Wat doen mense in ons dag? Hulle mors met die kerk, hulle dink omdat hulle alles daar buitenkant kan bemors, soos wat hulle met hulle werk doen. Weet jy dat werk is 'n skaarste en mense bemors dit ook? En dan dink hulle, omdat hulle dit kan bemors en die strate en alles kan bemors, dan kan hulle met die kerk ook mors. Ek en jy is nie geroep om met die kerk te mors nie, my vriende. Maar mense bemors ook God se woord. Hulle gebruik hierdie woord vir hulle eie doeleindes. En dan mors hulle daarmee. Het jy gemerk hoeveel mense het al met die evangelie gemors? Het bely dat hulle Jesus Christus ken, en dat hulle gewas is in die bloed van Christus. En dan loop hulle daar buitenkant, en dan lyk hulle soos die duivel van self. My vriende, ek wil jou sê, dit is om die evangelie te mors. En waar is, so waar is wat ek vanavond voor u staan, gaan hulle voor God staan. En hulle gaan verantwoording doen, oor die wyse wat hulle met Godse dinge omgaan. Ek en jy is nie geroep om dit te doen nie. Om met Godse dinge te mors nie. Weet jy, daar's pastore en predikante, wat ook mors met Godse woord. Ek hoor het baie kere, en is so hartseer om dit te hoor. En ek wil jou sê, dat God gaan hulle rekenskap vra. Maar ek wil vir jou vandag net 3 gedagtes gee, wat ek wil hê, jy moet daaroor dink, en jy moet daaroor besin in jou eie lewe. Want in hierdie gedeelte gee die Here Jesus vir ons die antwoord vir ons tyd ook. Hy het dit nie net vir daardie tyd gegee nie, maar vir hierdie tyd wat ons in lewe ook. En die eerste ding wat ek wil hê jy moet optel in hierdie gedeelte is dat Jesus sê, ons is allemaal in dieselfde boot. Ons is allemaal in dieselfde boot. Weet jy dat Jesus was besig om met 'n skare van mense te praat? Toe kom daar 'n paar manne van Jerusalem af met die varste nuus. Hulle deel hom meer. Hulle vertel hom hoe Pilatus nou van die mense gevat het en daar in die tempel gaan offer het op die offertafels waarby hulle besig was om te offer. En hulle het gehoop dat Jesus sou die antwoord gee wat hulle so graag wou hoor. Want jy sien in Bybelse tye, as mense so tragies dood gaan sterwe, of iets tragies gebeur met hulle, dat hulle gesê het dat hy het gesondig voor God. En het is tragies om te hoor dat selfs in ons dag, sê mense dit nog steeds. As een mens sy werk verloor, dan sê nee wat, die Here straf hom. As mense in een ongeluk betrokke raak, dan sê die Here straf hom. En is nie waar nie. Nie elke ongeluk wat jy sien is een straf van God nie, en nie elke ou wat sy werk verloor het is een straf van God nie. Maar die mense in Bybelse tye het dit waarlik gedoen, en hulle het gehoop dat Jesus hulle so antwoord. En wat daar eindelijk gebeur het, is dat Pilatus wou eindelijk die opstand van die Jode keer, en hierdie paar manne wat hy daar aangekeer het in die tempel, hy wou eindelijk hierdie opstand smoor, en hy het hulle gevat en daar op die offertafel geoffer, en hulle kon vertel het vir Jesus. En weet wat sê Jesus vir hulle? Denk julle dat hierdie Galileërs, wat so tragies gesterwe het, dat hulle meer sonde het as al die ander Galileërs? Wat hy eindelijk sê, is ons allemaal is in diezelfde boot, ons allemaal is sondaars, en allemaal van ons het een Messias nodig. My vriende, laat ek nou vir jou vertel, ons allemaal sterf op diezelfde wijze, man. Ek wil nou vir jou inspireer vanavond, om daaraan te dink, daar is geen mens beter as een ander mens nie. Ons allemaal staan gelijk voor God. Dit maak nie saak wat jou posisie in die lewe is nie, dit maak nie saak wat se kar jy ry nie, dit maak nie saak in wat 'n huis jy bly nie, jy kan die hoogste posisie in die lewe beklee, maar allemaal van ons is in dieselfde boot, en as jy jou nie bekeer nie, dan sink jy net soos hierdie Galileërs, elkeen van ons. My vriende, ons lewe in 'n tydperk waar ons nie meer kan bekostig om hoogmoedig te raak, van mekaar te beskinder en kwaad te praat nie. Ons lewe in 'n tydperk waar ons moet besef dat ons allemaal het genade ontvang, en daar is niemand wat beter as ons is nie, en niemand onderkant ons of bokant ons nie. Ons is allemaal gelijk in dieselfde boot. My vriende, het jy al bietjie om jou gekyk, dan sien jou lyk hierdie land. En het gaan op een manier allemaal van ons raak. Maar weet jy, as jy die Messias ontdek het, en jy het waarlik die Here lief, sal die Here onderneem vir ons. Maar die antwoord lê in die antwoord wat Jesus vir hulle gee. Daai mense wat gesterf het alreeds, hulle het nie meer sonde as ons nie. Ons allemaal is in dieselfde boot. Maar die tweede gedagte wat ek wil hê jy moet raak sien in hierdie gedeelte, dis nie die wyse wat jy sterwe wat tel nie, maar hoe jy gelewe het. O, my vriende, weet jy dat toe hulle nou hierdie story na Jesus toe kom, toe vertel Jesus hulle ook 'n tragiese verhaal wat gebeur het by die toring van Siloam. Dat Pilatus was besig om oop waterkanale te bou op twee torings. En in gedurende die konstruksies van hierdie toring, het een van hulle mekaar gestort en 18 mense se lewens geëis. Nou kom Jesus en hy sê vir hulle, dink julle, dat daai 18 wat by die toring van Siloam gesterwe het, dat hulle meer sonde gehad het as al die mense van Jerusalem? Hy sê, nee, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net so sterwe. Jy sien my vriende wat Jesus hier so sê, is nie die wyse wat jy sterwe wat saak maak, maar die wyse wat jy gelewe het, dis wat gaan tel. Weet jy dat mense het regtig 'n vrees vir die dood? Jy moet hoor, baie mense sê, ek wil net nie in 'n kar ongeluk sterf nie, weet. Ander jou sê, maar ek wil net nie onder 'n operasietafel sterf nie, ek wil ook nie uit 'n vliegtuig in die lug uit sterwe nie. Hey, baie mense nou in ons tyd is so bang vir COVID-19. O, my vriende, jy moet net sien. Mense het meer vrees vir die dood, as die vrees van hoe hulle gelewe het. My vriende, huidiglik word daar 'n rekord opgetel, van jou lewe.
Die wyse wat jy sterwe maak nie regtig saak nie, maar hoe jy gelewe het. Die wyse wat jy jou werk gedoen het. Die wyse wat jy betrokke is by die kerk. Dis wat gaan tel. Niks anders te gaan tel nie. My vriende, dit maak nie saak of 'n ouder daar instap met 'n AK-47 en hy skiet ons allemaal dood. Dit gaan nie tel nie, dit maak nie saak nie. Dit maak geen verskil daaraan as ek reg geleef het voor God nie. Ek onthou, ek was daar in Kensington gemeente gewees en mense het my geskakel die saterdagoggend en hulle het 'n probleem gehad en ek ry uit na hulle huis toe en ek nog net so pas 'n nuwe Toyota Corolla gekoop. En ek stop daar voor hulle huis en dan Kensington sluit allemaal hulle huise toe, die hekke is gesluit, as jy daar stop om met julle skakel en sê jy is by die hek, en ek klim nogal uit my motor uit, sluit die deur, en ek staan op die sypaadjie, nou ek bel toe vir die tannie, en ek sê ek staan daar by die hek, nou as jy nog nooit 'n groot tannie gesien het, dan moet jy die tannie ontmoet, sy is baie, baie, baie groot, nou toe sy daar by die voordeur inkom, die volgende minuut, toe druk een ouwe iets teen my kop, en hy sê, hand over your keys. Ek wou my eers vererg, maar ek word onmiddellik net daar nederig, want toe sien ek uit 'n pistool in sy hand, en ek tel my hande so op, dat die tannie daarom kan sien, hier is een probleem, want hy staan achter die pilaar, en ek gee my sleutels vir hom, en die tannie kom tot by die hek, en toe die tannie by die hek kom, toe stuig sy so op, met soos een helikopter op in die lucht, en sy draai twee keer die spoed om, wat sy gekom het, en sy hart loop vir die voordeur, maar sy hart loop so vinnig, ek het so groot persoon nog nooit so vinnig gesien, hart loop nie. En hy oomblik, toe draai hy die pistool so na haar toe, en ek sê, Here, moenie dat hy haar skiet nie. En toe hy hoor ek praat, toe draai hy terug na my toe, toe sê hy, as jy beweeg, is jy dood. En hy spring in die Toyota in, en hy ry met hom weg. Maar wie ek vanavond vir jou sê, as hy die sneller getrek het daai dag, sou niks, dit nie 'n verskil gewees het, in die wyse wat ek gelewe het. Dis die wyse wat jy lewe, wat die saak maak, my vriende. Ek wil nou vir jou sê, daar is niks wat ons moet vrees nie. Nie eens die dood nie. Jy moet vrees die dag, as jy nie vir God gelewe het nie. Dan het jy 'n groot probleem. En ek en jy, moet elke dag op so wyse lewe, want enige tyd, enige oomblik, kan jy sterwe in hierdie land. My vriende, ons lewe in baie ernstige tye, baie donker tye. Jy moet net bietjie om jou kyk, wie wat so my skok, en dat mense dit nie eens kan sien nie. Hulle ry nog met oop vensters in die motors, hulle loop waar hulle nie moet loop nie, hulle stap in die selfone in die hand, dan gryp die skelms die ding uit hulle hande uit. Ek het een dag daar by vereniging gestaan, en toe ek so om die hoek kom, toe kom een vrou aangeskreeu, en toe hardloop een man verby my die kant toe, en sy sê, hy het my selfoon, my hele lewe is daarop, ek sê, ek kan het sien, my vriende, laat ek nou vir jou vertel, die wyse wat jy lewe gaan saak maak vir God, nie ander dinge nie, die wyse wat ek en jy gaan sterwe, het geen betekenis nie, maar die wyse wat jy gelewe, ek wil jou inspireer vanaand, en ek wil jou motiveer, om te kyk na jou eie lewe, en vraag jouself, is jy gereed, om God te ontmoet, want enige dag, enige tyd, kan jou lewe beëindig word, waar is jy dan? Ons sien het in die land, ne? Elke dag is het so, dank God, dat jy elke dag een geleentheid het, om reg te maak met God, Dr. Willie Maree het een boekie geskryf, in al die tale, en in die boekie sê hy, terwyl jy lewe, kan jy elke dag met God regmaak. Maar die oomblik as jou lewe gevat word, dan kan jy nie meer regmaak nie. Dan is het vir ewig en vir altyd verby. Die wyse wat jy sterwe maak nie saak nie, maar wel die wyse wat jy gelewe. Dis waarom ek sê, dis dwaas om met God se genade te mors, maar wys om aan te gryp. Maar daar's 'n derde gedagte. Die Here Jesus gee die antwoord vir hulle hier. En hy gee die antwoord vir ons nou in hierdie tydperk, in hierdie donker eeuw, waarin ons lewe. Hy sê, maar as julle julle nie bekeer nie, weet jy dat baie mense dink bekering is 'n vloekwoord, en baie kerke praat nie meer oor bekering nie. En ek wil jou vertel, bekering is nie 'n sonde nie, Dis 'n baie goeie ding. Weet jy dat dwars deur die Ou Testament het die profete die mense geroep tot bekering. Wie dat Noag het vir 120 jaar gepreek dat die mense hulle moet bekeer. En in daai tydperk kon hulle nie verstaan dat die ark die teken was dat hulle moet bekeer nie. Hulle kon het nie sien nie, maar hulle het hulle nie bekeer nie. Self Jesaja het die mense geroep tot bekering, Jeremia het die mense geroep tot bekering, en Micha het die mense geroep tot bekering, selfs Amos het die mense geroep tot bekering, en ook Maleagi het die mense geroep tot bekering. En in die Nuwe Testament verskyn die woord bekering meer as 55 keer. Jy weet, Johannes die Doper, sy boodskap was heeltyd, bekeer julle, bekeer julle. En die Here Jesus, toe hy sy bediening begin, toe roep hy die mense tot bekering. En ek wil jou sê, dat God tot vandag toe, in 2021, roep hy die mense, dat hulle moet bekeer. Wegdraai van die sonde af. Weet jy, dat bekering is ek en jou verantwoordelikheid? Maar wedergeboorte is Godse verantwoordelikheid. Ek en jy het niks daarmee te doen nie, maar bekering, hy roep my en jou om ons te bekeer van die sondige weg en van die verkeerde dinge en terug te draai na God toe. Weet jy dat alle mense word in hierdie lewe gebore met die rug na God? Maar die oomblik wanneer jy jou bekeer, dan draai jy vir die eerste keer 180 grade om, dan kyk jy vir God vir die eerste keer in jou lewe en dan doen God te werk in jou lewe. Bekering is die antwoord vir ons tyd, my vriende. O, weet jy, daar is so smagting in my hart, dat die mense hulle net sal bekeer, en net besef die waarheid. Daar is nie 'n ander antwoord vir ons nie, my vriende. Ons lewe regtig in baie donker tye, en mense mos met God se genade. Weet jy dat God se genade het aan daai kruis op Golgotha vir ons betaal? Sy bloed het gevloei vir ons, en vir een rede, namelijk om ons te red en verlos van sonde en nie van die hel nie. Hy wil ons vry maak, so dat ons hom kan dien. Maar jy moet bekeer, jy moet omdraai, wegbeweeg van die wereldse dinge. Weet jy hoeveel mense is nog baie lief vir die wereld? O, my vriende, weet jy, dit is so hartseer om te sien, hoe kinders van God nog die wereld geniet. Hulle doen alles wat die wêreld doen. Ek meen, die kerk rook meer as die wêreld. Die kerk drink nog meer as die wêreld. Ek wonder as hulle 'n opname moet maak en hulle kan uitvind elke lidmaat van 'n kerk in hierdie land. Hoeveel elkeen sou drink? Ek dink ons sal geskok wees oor die hoeveelheid liters wat uit die kerk uitkom. Weet jy hoeveel mense het so mal geraak oor plesier van die wêreld, dobbel al dergelike dinge. Ek praat net so rukkie terug 1 Desember met 'n man voor die kerk se deur. En hy sê toe vir my, sy pensioen is nie genoeg om van te lewe nie. Hy moet nou Februarie maand op pensioen gaan. Hy sê, maar ou Johnny, weet jy wat, ek gaan nou 'n bietjie aanvul. Ek speel die lotto. My vrou wil nie hê ek moet die lotto speel nie, maar ek speel dit, want dan kan ek 'n bietjie aanvulling maak vir my pensioen. Ek sê toe vir hom, dan vertrou jy mos op die God van geluk. Hy sê, wie, ek het nog nooit daaraan gedink. Maar hy het nie sy pensioen eers gesien nie. Toe sterf hy. My vriende, enige dag, enige oomblik, kan God jou lewe van jou eis. Dis waarom bekering is genade. Dis genade dat ek en jy ons nog kan bekeer tot die lewende God. Ek wil afsluit. Ek wonder of julle weet wat se Xbox. Die jong mense ken 'n Xbox, né? Ken julle Xbox? Wie van die mense het nog nooit 'n Xbox gesien nie? Julle behoort te weet wat se Xbox. Kan ek vir weet julle wat se Xbox? Nee, glad nie. Dis maar net 'n rekenaar waarmee hulle speletjies speel. Die kinders is mal oor hom. Hulle speel rekenaar speletjies met hom. Hy is net gemaak vir speletjies. Jy kan nou nie kantoorwerk op hom doen nie. Hy is daar gemaak vir speletjies. Nou, die maatskappy Xbox het 'n video gemaak, is eindelijk maar een advertentie voor Xbox, maar in 2000 is hij verban van die Britse televisie. Jij kan hem gaan kijken, hij is nu nog op YouTube. Die ding sy naam is Life is Short. En in hierdie video kan jy gaan kyk, dit speel af in 'n hospitaal waar 'n vrou nou geboorte gee aan 'n kind. En dan word hierdie kind gebore, dan vlieg hy uit die oop venster van die hospitaal, dan vlieg hy nou so deur die lug, en soos hy deur die lug vlieg hierdie babaetjie, dan word hy 'n seentjie, en later dan word hy 'n tiener, jy weet, later word hy 'n man, en later word hy 'n ouer man, en later word hy so oud, dan val hy uit die lug uit binne in die graf, is dan sit die einde van die video, en dan kom die woorde op, life is short, play more. Jy weet, hulle het een ding reg gehad en twee dinge verkeerd. Die eerste ding wat hulle reg gehad het, is dat die lewe kort is werklik. Die lewe is baie kort, my vriende. Weet jy hoeveel mense se lewens is korter as myne en joune? Ek is nou al 3 jaar ouer as my pa. Dit klink snaaks, maar is die waarheid. My pa is lankal terug dood. Maar ek is al 3 jaar ouer, dit is genade. Dat is ander mense wat op 'n jong ouderdom sterwe. Die lewe is werklik baie kort. Daarom kan ek en jy nie speel met God se genade nie. God gee jou net hierdie kort tydperk om jou te bekeer en die lewende God te ontmoet en jou saak met God reg te maak. Want daar is 'n plan in God se daar's 'n plan wat God vir jou lewe het. My vriende, jou lewe is bitterkort, bitterkort. Weet jy toe ek 'n jong mannetjie was en die ou mense het vir my gesê die lewe is kort, toe sê ek, wat? Dis nog ver na 80 toe. My vriend, hy het net so verby gegaan. Dis verby. Jou lewe is werklik baie, baie kort. En is in hierdie kort leeftydperk, wat jy 'n ontmoeting met die lewende God moet hê. As jy sterwe sonder hom, gaan jy hom nie ontmoet. Inteendeel gaan jy voor die wit troon oordeel staan en in die poel van vuur gegooi word. Maar is in hierdie kort lewe wat ek en jy hom moet ontmoet en regmaak met die lewende God. Maar die twee dinge wat hulle verkeerd gehad het op hy video, hulle eindig die video dat die man binne in die graf ingeval het. En dan is dit die einde. Hulle is verkeerd. Die graf is nie die einde nie. Daar is lewe na die dood, daar is een hemel, daar is een hel. O my vriende, weet jy, as God nou vir ons allemaal net kan vat, net vir 1 sekonde, daar na die doderheid toe, waar mense gesterwe het sonder Christus, en jy sal hoor hoe hulle dag en nacht uitroep, vir 1 sekonde, om terug te kom, om recht te maak met God, maar hulle kan nie. Daar is lewe aan die kant die dood, aan die kant die graf. My vriende, moet nie geloof wat die duivel sê nie. Wie hoeveel mense leef en dink, as die worms jy opgeëet het, dan is het voorbij en is klaar en is aas niks meer. Is nie waar. Ek was in China gewees en ek het 3 ondergrondse kerke ontmoet. Maar daar kan jy nie sommer vrylik praat met die mense oor die evangelie nie. Maar ek het nooit sommer stil geblei nie. En ons het in 'n bus geklim en hier kom sit 'n Chinese vroukie langs my en sy vra vir my, gee ek om as sy langs my sit en ek hoor sy praat Engels. En ek toe dink ek, wel, sy kan Engels verstaan, dan kan ek die evangelie na dien. En toe sy langs my sit, toe bedien ek haar met die evangelie, en sy vertel my van haar pa wat dood is, en ek vraag, wat het jy met jou pa gedoen? Sy sê, nee, ons sit hom op houtstapel op die rivier, dan steek ons hom aan die brand, dan gaan hy, ek sê, dan waar toe gaan hy dan? Sy sê, nee, dan verdwijn hy, is weg, hy is klaar, hy is, alles is weg. Ek sê, is 'n groot fout. En ek deel haar met haar die evangelie. Sy het daai dag nie in die bus haar hart vir die Here gegee nie. Maar sy sê vir my 3 keer is nou die evangelie aan haar gedeel. En toe moes sy uitklim. Maar jy sien, elke geleentheid wat God ons gee, moet ons praat met mense. Hoekom? Want die dood is nie die einde nie. Daar is lewe na die dood. Ander kan die graf is daar lewe. Daar is die hemel, daar is die hel. En daar is een levende God wat jy gaan ontmoet, my vriende. Maar die tweede ding wat hulle verkeerd het, hulle sê, life is short, play more. Ek wil vandag vir jou sê, is nie play more nie, pray more. Ek en jy moet baie meer bid as ooit tevore. O my vriende, weet jy dat, dis vir my so hartseer, dat hierdie een ding afgeskaf is in die kerke, is die gebedstydperke. Het jy al gehoor as die dominee nou 'n kans gee vir die mense om te bid, hoe stil is die mense? Wie dan moet eindelijk met mense so vinnig opstaan, dat jy eindelijk een gap moet slaan, soos wat ons in die verkeer doen? Jy moet eindelijk een beet, dink ek, as ek jy nou opstaan, jy gaan ek nie een beet kry om te bid nie. My vriende, gebed is wat die verandering gaan bring in hierdie dorp, en in die kerk, en ook in ons land. Gebed is krachtig, niks kan dit stuit nie. Niks, nie eens die virus kan dit stuit nie. Die regering kan gebed nie stuit nie. Daar's geen muur wat gebed kan stuit nie. Gebed verander sake. Wie het is nie nou een tyd om te speel nie? O, wie het die mense hou van speel? Vrydag, as hulle nou van die werk afkom, jy weet, as het die hele week gewerk, dan gaan allemaal nou uit na hierdie kroeg toe, en hulle gaan speel daar op die dansvloere, jy weet, dan dink hulle is nou tyd om te speel, jy weet het. En manne hou daarvan om te speel, jy moet net hoor, hoe ref hulle die karre, vrydag aand, jy weet, en die tyres skree, en die motorbikes hoor jy, en mense is sot op speel. Want is nie nou een tyd om te speel nie. Is nie een tyd om nou kerk te speel nie. Nou is dit een tyd om ernstig te raak met God en op te staan en te bid en te pleit voor die lewende God. My vriende, ek wil jou uitdaag. Gebed gaan alles verander. Weet jy dat gebed kan hierdie regering uit die stoele lig? Weet jy dat gebed dit moontlik kan maak dat herlewing kan losbars? Want niks beperk God nie. Hy is almagtig. Maar is 'n tyd wat ek en jy moet bid. Ek wil jou inspireer. My vriende, as jy wakker word in die nag, staan op en gaan bid, man. Maak nie saak watter tyd van die dag of wat ook al nie. Kry geleenthede waar jy saam met iemand kan bid. Dan alles wat op jou hart is, bid daaroor. Moenie daaroor gaan skinder nie. Bid daaroor. Praat met God daaroor. Die Here kan net so antwoord. Wie my vriende, ek kan jou vertel van baie dinge wat in my lewe gebeur het, omdat ek gebid het. Ek staan 2 uur die nag op, gaan ek in my badkamer in met my Bybel. Ek het 'n Bybel daar langs my bed. Daai Bybel is vir my so spesiaal. En ek gaan met daai Bybel, en wie hoeveel kere het God net daar geantwoord vir my? Net daar. Direk. Uit die Bybel uit. Wie dan, tel hy my net daar op. Gaan ek daai dag uit, dan so waar daar gebeur die dinge wat God van my beloof het. Wie ek het, op een stadium, het ek CD's gesny vir mense in die fabrieke, en ek het een printerkie gehad, en dan, hy print net een CD op een slag, en dan het ek een CD-rom gehad in die rekenaar, wat een CD op een slag kan sny. Nou moet jy weet, as ek nou 30 CD's moet saamvat morgenochtend, hoe lang vat het vir my? By 3 uur dan klim ek in die bed, 4:30 dan staan ek alweer op, dan is ek op pad alweer. Dan moet ek die CD's gaan afgee. En een aand na omtrent 1 week wat ek so min geslaap het, toe sak ek net daar op my knie en ek sê vir die Here, Here, U weet ek is baie moeg. Ek kan nie hierdie pas volhou nie. Hierdie printerkie wat ek het en hierdie een CD-rom gaan nie werk nie. Maar ek lê voor God uit spesifiek wat ek wil hê. Met die prys en alles. En ek sê, Here, ek gaan nie vanavond verder krap met hierdie goed nie. En ek gaan klim in die bed en ek slaap. Daai volgende môre, die presiese bedrag wat ek die Here gevra het, word in my rekening ingesit. Die plaasboer sê vir my, ou Johnny, ek weet nie hoekom is, dit is vir my 'n snaakse bedrag, maar die Here het op my hart gelê, ek moet dit vir jou inbetaal. Toe gaan koop ek daai masjiene. 'N printer wat 100 CD's op 'n slag kan print. En 'n duplicator wat 11 op 'n slag kan maak. En ek het die CD's gemaak en uitgedeel net waar ek gegaan het. Maar jy sien, dit het gekos dat ek moet glo. En ek moet bid, ek moet praat met God. Hy antwoord. Daar's niks soos gebed nie. My vriende, as jy wil sien hoe hierdie kerk groei, begin bid. Jy weet, ek gaan nou betrokke raak by Westdean. Ek wil so graag hê daar moet weer 'n predikant in Westdene kom. Ek wil graag weer sien dat Westdene weer lewe, dat dit 'n kerk van die Here sal word. Maar ek weet daar's net een manier. Ons moet eers begin bid. Ons moet God se leiding soek. En ek en jy moet dit doen. As jy hierdie strate so van julle sien, en julle sien dat die goed loop oor, dit help nie om met hierdie mense te gaan praat daarmee. Gaan praat met God. En jy sien wat gebeur. Jy weet die gate waar die water so uitloop, man. Gaan staan net een môre daar en gaan bid oor daai gat. Vra die Here dat hy iemand sal opwek om hierdie ding te kom regmaak. Weet jy, hy's nog op die troon. Weet jy dat God nog hoor? Hy antwoord nog steeds gebede. Hy verander nog sake en hy kan enige iets doen. My vriende, die punt is net, glo jy dit regtig? Glo jy regtig? My vorige carry het al 300.000 kilo's op, en ek het dit in 3 jaar opgesit. Ek het baie ver gery. En ek het gekyk en ek dink ek moet nou hierdie kar begin vervang. Maar ek het nie geweet hoe nie. En ek onthou, ek het saam met 'n besigheidsman in Secunda gaan ete hê, en hy vat my uit vir die middagete, en hy vertel vir my van die geld wat Sasol hom skuld, so 70 miljoen. Hy sê, en hy veg al 2 jaar af oor, maar die prokureurs het gesê, hy het nie 'n kans. Hy sê, en ek het nou besluit om het net af te skud, want het bring skade tussen my en die Here, en het maak my hart seer. En ek vra hom net een vraag. Ek sê, luister, sê vir my, glo jy dat God het kan vrystel? Hy sê, ja Johnny, maar daar is sekere dinge tekens wat vir my by, ek sê nie, wag, antwoord my net een vraag, glo jy dat God het vry kan stel? Hy sê, ja, ek bid toe daar vir hom in die restaurant, 3 weke later bel hy my, hy sê, Johnny, wat jy die selle karre is wat jy nou het, ek sê, ja, hoekom? Hy sê, hulle betaal my geld uit, en die carry wat daar buiten kan staan, het hy gekoop. By God is niks onmoontlik. My vriende, as jy nou eerlik moet wees, skeep jy jou gebedslewe af. As jy uitvind, jy skeep jou gebedslewe af, gaan Satan jou in die hande kry, en hy gaan met jou mors. Gebedslewe beteken dat jy bely, dat jy afhanklik is van God, dat ons nie sonder hom kan leef. So kom ek bid vanaand saam met jou. En ek wil graag hê dat jy in gebed saam met my sal stem, en die Here vra om ons werklik by daai punt te bring, waar ons ernstig ons gebedslewe sal verander. En dat ons sal besef, maar ons is allemaal maar in dieselfde boot, ons is afhanklik van God, maar ook, dat dit maak nie saak hoe ons sterwe nie. Ons moet nie vrees hê vir die dood nie. Ons moet vrees hê hoe ons lewe. Ons moet in die vrese van die Here lewe en werk. Maar meer as dit, as jou saak nie met God reg is nie, dan is dit tyd dat jy jou bekeer. Terugdraai na God toe. Hy sal die res doen. Hy weet wat hy doen. Jy moet hom net vertrou. So kom ons bid saam. Ons vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, ek wil vanaand vir u vra, u ken elkeen by die naam hier. U ken elkeen wat ingeluister het. U ken waarmee ons worstel. En Here, u weet dat soms voel het vir ons of u ver is. Maar u is nie so ver. Net een oomblik op ons knie kan alles verander. En ek wil vir u vra, Here, dat u werklik in ons harte sal begin werk. Dat ons kan besef, Here, dat nie een van ons is beter as 'n ander mensie. Ons is allemaal maar in dieselfde boot. En dat ons kan besef, Here, dat dit maak nie saak hoe ons gaan eendag sterwe nie, maar dit maak saak hoe ons gelewe het, want daarin moet ons U verheerlik. U moet glimlag oor ons lewens. Maar meer is dit, Here, as daar een persoon in is, of dalk 'n kind van God, wat weggedwaal het, of laks geraak het in hulle verhouding met U, dat die Gees in hulle harte sal werk, dat hulle bekeer van hierdie verkeerde dinge. En Here, dat ons voor U sal kom buig,
en erken dat Jesus die Here is. Maar ek vra meer as dit, Here. Ek vra dat U ons gebedslewe sal optel. Here, dis nou een plek waar ons mense baie skraps aanwerk. Ons bid wanneer ons wil, soos ons voel. Maar eintlik mag ons nie een dag verby laat gaan sonder dat ons nie gebid het nie. Daarom vra ek asseblief, laat U Gees dan gebed in ons lewens opwek, dat ons die noodsaaklikheid daarvan sal verstaan en begryp, so ook die kerk. Here, hierdie dorp het U nodig. Ek wil bid, Here, dat U 'n wonderwerk sal kom doen in hierdie dorp. Dat U 'n kragtige werk sal kom doen deur hierdie gemeente wat begin bid het. Vra asseblief, hoor ons as ons na U roep. In Jesus naam. Amen.